Bos días, dende o Colexio do Codeseda falavos Marco Vázquez e Rodrigo Folgar. E no control, Noemi de Arriba. Hoxe falaremos da Igrexa de Codeseda. Para comezar, o meu compañeiro comentará unhas cantas curiosidades.
Para comezar, hai que dicir que a Igrexa de Codeseda é unha igrexa do románico.
É algo máis?
Sí, que na Igrexa de Codeseda hai un reloxo que foi donado por Don Juan Rodríguez Vergueiro no ano 1931. E mira, que coincidencia, eu e irmá da tatarabuela do meu compañeiro.
E ti sabías que no século XII foi un mosteiro? Pois aí resulta que hai datos do século XVII onde din que a igrexa de Codeseda pertencía a cenobio femenino que foi rexido pola abadesa Mariana Fernández dende o ano 1164.
Vaya, e iso como se puido saber?
Pois sábese por unha inscripción que había na porta do muro que desapareceu no ano 1851 despois dunhas obras de reconstrucción.
A ver, Marco, que te vexo moi posto o tema. Que máis nos podes contar dese monasteiro que hubo en Codeseda?
Pois resulta que no ano 1410 tan só quedaron dúas relixosas, polo que foron trasladadas ao Cabildo Compostelán. E aí desapareceu o mosteiro do que agora coñecemos como igrexa. Pero teño entendido que ti, Rodrigo, algo da igrexa sabes. A ver, conta.
Pois da igrexa, hoxe en día, consérvase a cabeceira poligonal que xa tiña desde o século XII. Ademais, a igrexa ten unha ábsida que é moi común na arquitectura románica galega e que podemos atopar noutros edificios como o de Santiago de Bembrive, Santo Tomé de Piñeiro ou Santa María de Trevo.
Vaya, que interesante.
Pois máis, a ábsida da igrexa de Codeseda é moi semellante a empregada no monasterio de Santo Estevo de Castelans.
E isto é todo. Espero que vos gustara.
Adeus.
Adeus.